Ako viete, témou je alkohol v Biblii s otáznikom. A ja by som asi sa najskôr mal predstaviť v zmysle tom, že ako si trúfam hovoriť na takúto tému, keď to nie je môj nejaký odbor, ani štúdia, ani som nemal problém s alkoholom, aj keď viem si celkom dobre predstaviť, že ľudia, ktorí sú prísni abstinenti, by povedali, že mám problém s alkoholom, lebo nie som abstinent. Takže prvá moja reakcia bola, no o tomto určite nebudem hovoriť, pretože alkoholizmus je obrovská pliaga, obrovský problém a ja som ho neriešil u nikoho priamo. Poznal som ľudí, ktorí prestali byť alkoholici, niektorí boli oslobodení v tom zmysle, že mohli užiť alkoholický nápoj, iní boli totálni abstinenti. U nás v zbore v Banskej Bystrici sme zmenili pri Večeri Pánovej vínu na hroznovú šťavu, kvôli tomu, aby sme niekoho neuviedli do pokušenia, aby sa vrátil a tak ďalej. Takže s tým som zo srdca súhlasil. Rád by som sa predstavil v tom zmysle, že keď budem tu hovoriť, tak dúfam, že nemám skrytý motív niečo brániť. Totiž táto téma je tak nabitá straníctvom, že obidve strany sú vo vojne a jedna druhú obviňujú zo skrytých motívov. Ja som sa úprimne modlil, aj myslím aj mnohí z vás, aj teraz sa modlím, aby to, čo budem hovoriť, nebolo motivované nejakými skrytými túžbami, že teda si chcem ochrániť môj alkoholizmus, lebo mi to chutí a preto to tam musí byť. A zase nechcem nikoho obviňovať, keď je totálny abstinent, že to robí preto, aby iných obviňoval, alebo vydieral, alebo tak ďalej. Hoci všetky tieto motívy sa medzi nami nájdú. Tým nechcem povedať, že medzi vami tu, ale medzi ľuďmi. Takže obyčajne, keď sú témy veľmi citlivé a nabité, tak je na ne veľmi nebezpečné hovoriť a ja nie som odborník. No, to ma presvedčilo, ako ste už aj počuli, že ide o výklad písma. A tak som povedal, že som odborník na výklad písma, ale je to moje zamestnanie. Takže som si povedal, no ak toto odmietnem, tak síce nepôjdem s kožou na trh, ale zároveň sa zbavím akejsi zodpovednosti, že teda čo si máme mysliť, alebo ako to máme vykladať v tej Biblii. Takže preto o tom hovorím na začiatok a keď sa niekto zdvihne a odíde, tak budem tomu rozumieť, lebo môžem vás vážne sklamať. Ak ste čakali prednášku o alkoholizme alebo o tom, ako sa zbaviť alkoholu alebo niečo takého, nič takého nesľubujem. Dokonca si aj nemyslím, že to úplne vyriešime. Keby sa to dalo vyriešiť, tak už je to dávno vyriešené. To je podobná otázka ako neviem, šabat a nedeľa alebo môžete vybrať krst dospelých alebo krst detí a tak ďalej. Proste všetko to v Biblii je a pre niekoho je to jasné tak, pre niekoho iného je to úplne jasné inak. A, no, takže tváriť sa, že ja toto teraz to vyriešim a že od teraz to bude jasné, tak to by sme asi patrili niekam, kde zatvárajú chorých. No, takže ja len vám chcem ukázať, že aké asi princípy sa dajú používať. Rád by som, aby sme to brali veľmi vážne. Toto mi niekedy na tom kosi mrzí ma to, či vadí mi to, či ako vám povedať, že aj kresťania, aj nekresťania bežne, alkoholizmus berú za kýmsi vtipkovaním. Podobne ako sexualitu. Málo vecí je vážnejších, ako zneužitie alkoholu, podobne ako málo vecí vážnejších ako sexuálne vzťahy. No. V obidvoch veciach ide o život a keď je to pokazené, tak mnohí ľudia na to doplatia životom. Ale ak si všimnete, tieto témy sa často berú tak, že he, ne? Že ako keby o nič vážne nešlo. A v prvom rade by som rád, aby sme si povedali, idem to brať vážne. Ak ste abstinenti, zostaňte abstinenti. Toto je ďalší vážny problém, poznám osobne priateľov, ktorí možno ich abstinencia, lebo boli vážni alkoholici, to je taký, že hrozné. A je možné, že ich abstinencia závisí práve na tejto viere, že Biblia úplne vyraďuje alkoholický nápoj z používania. Teda, že nie je možné použiť nič alkoholického. No, mňa desí, že môj výklad, alebo pretože ja hneď vám môžem povedať, že ja to tam takto nevidím, môže tohto človeka buď vsunúť späť do alkoholizmu, no lebo nakoniec je to možné, no ale pre neho, ak abstinuje, to nie je možné. Alebo si povie, tak keď máš takýto názor, ja ťa už viac nepočúvam, lebo nie si dostatočne vážny kresťan. Hej? Ako neberieš Božie slovo vážne, zle vykladáš písmo, takže keď v tomto máš chybu, nepočúvam ťa vôbec. Hej? To sú také lakmusové papieriky, ktoré niekedy máme, že ak niekto inak vykladá Genesis 1 o stvorenie ako ja, už ťa nepočúvam. Ak niekto má iný názor na krst ako ja, už ťa nepočúvam. Ak niekto inak verí, že ako treba zachovať sobotu alebo nedeľu, už ťa nepočúvam. To sú také jednoduché postupy, ako si máme zaradiť ľudí, ktorých chceme počúvať a ktorých nie. Ja by som bol rád, keby ste aj mňa, aj každého kazateľa počúvali na základe toho, ako Duch svedčí, Duch Boží osvedčuje, či to je alebo nie je pravda, lebo v Biblii aj somár prehovoril anielským hlasom a ten prorok, ktorého oslovil, ho mal počúvať. Takže samozrejme to nebola kázeň, ale to je taký trošku extrémny príklad. V tej prvej časti by som chcel teda hovoriť o zásadách výkladu písma. Budú tam aj príklady o tom, že ako je to v Biblii s tými pojmami, ale je to téma hermeneutická. Hermeneutika je náuka o výklade, exegéza, tak keď budem používať takéto slova, tak dúfam, že sa nebudete cítiť, že vás nejako, na vás útočím. Teória výkladu sa volá hermeneutika. Takže my to tak používame, niekedy mi to tak ujde, lebo som zvyknutý prednášať na škole. Exegéza je výklad, odborný výklad textu z originálu, teda čítate hebrejsky, grécky a čítate to podľa so slovníkom a tak ďalej, tak vykladáte, robíte exegézu. Takže to sú pojmy a toto bude prvá časť. No, rád by som ukázal isté zásady, pretože sa mi zdá, a to ma viedlo k tomu, že som to prijal, že ľudia, ktorí nejakým spôsobom vykladajú o víne v Biblii, tak porušujú pravidlá výkladu. A možno, že dojdú k dobrému výsledku, ja by som rád povedal, že výsledok, že budeme abstinovať, určite je lepší ako výsledok, že poďme sa upíjať, alebo na tom nezáleží. Takže výsledok môže byť dobrý, a ja nemám problém s abstinentizmom a som vďačný Bohu, že si príliš na alkohol nespomeniem, keď ho nemám. Takže nemám pocit, že po ňom túžim. Ale otázka je, či neurobíme niekde inde chybu, lebo zásady výkladu Biblie sú veľmi dôležité v iných oblastiach. Ak sa naučíme nesprávnu metódu výkladu, aj s dobrým výsledkom, tak niekde inde môžeme použiť tú istú metódu so zlým výsledkom. No. Takže mali by sme byť opatrní, aby sme neprichádzali s tým, čo neslávne známa skupina v dejinách, ktorí tvrdili, že účel svätí prostriedky. No, takže cieľ môže byť vynikajúci, ak chceme aby niekto sa zbavil alkoholizmu, no ale ak to dosiahneme nesprávnymi prostriedkami, tak tie prostriedky nám niekde inde môžu veľmi zle poslúžiť. Budem citovať jedného autora, ktorého preložili do slovenčiny. Neviem, či sa jeho meno číta Bacchiocchi, je to také talianské meno, nikdy som ho nepočul vyslovené. Samuele Bacchiocchi, pozná niekto to? Víno v Biblii, také niečo? Aj? Nikto? No, vydali to po slovensky, myslím to je, alebo česky, ale zdá sa mi, že slovensky. Ja som to našiel na internete po anglicky a keď som sledoval tie jeho metódy, tak bol som trošku prekvapený, že tak jednoducho používa metódy, ktoré sú nezodpovedné. Potom som zistil, že to je adventista, ktorý napísal veľkú knihu o tom, ako dodržiavať šabat. No a my môžeme byť šťastní, že dokázal, že nebudeme používať víno a žiadny alkohol. Neviem, či budete ako kresťania taký šťastný, keď ten istý autor vám dokáže, že máte dodržiavať šabat. Samozrejme, že toto je veľmi nebezpečná metóda, ktorú som použil, lebo je to takzvaný útok ad hominem, hej, že zaútočíte nie na argumenty, ale na človeka. Hej. Takže niekde ten človek adventista, alebo akýkoľvek istá, ak má správne metódy, tak ja ich uznávam, lebo presne to chcem, aby odo mňa niekto vzal, keď môžem byť, čo chcete, ale ak mám pravdu, tak jednoducho pravda je dôležitá, nie to, kto som. Takže ja aj od tohto Bacchiocchiho, ak sa to tak číta, som ochotný prijať akékoľvek jeho argumenty. Toto je len ilustrácia, že tie metódy som najskôr zistil, že nesedia, až potom som zistil, že to je človek, ktorý dokáže aj iné veci dokazovať, ktoré už pravdepodobne v našich kruhoch nie sú až také samozrejme. To znamená, že treba svetiť sobotu a nejakým starozákonným spôsobom dokonca, že no, toto nebudeme teraz riešiť. Takže metóda výkladu písma je úžasne závažný problém a ja by som chcel v tej prvej časti ukázať, že potrebujeme mať prinajmenšom také 4 prístupy a pýtať sa, či ten spôsob, ako to vykladáme, sedí z každého tohto hľadiska. No, ak si robíte poznámky, tak možno, že by bolo dobré, keby ste si to zapísali, pretože toto je niečo, čo treba potom tie 4 veci mať akože naraz v dohľade. Ospravedlňujem sa, nie je to jednoduché. No ale nikto nesľúbil, že to bude jednoduché. A aj keď veríme, že Duch Boží nás vedie, ale hebrejsky som ešte niekoho nevidel, že by Duch Boží naučil bez toho, že by čítal nejaké knihy. Takže rozumiete, čo som povedal, že je to v istom zmysle náročné, no ale ak sa nespýtame, že ako to má byť, tak potom nás presvedčia autori, ktorí to jednoducho zneužívajú. Takže prvá metóda, ktorou sa pýtame, a to je najbežnejšia a dá sa povedať aj najzneužívanejšia, je metóda lingvistická, alebo jazyková. Máme nejaké slovo, v tomto prípade víno, a pýtame sa, čo to znamená. No, hneď pri tejto lingvistickej metóde, teda sa spýtame na slovník, listujeme slovník, teraz nehovorím o biblickom slovníku, lebo keď nalistujete biblický slovník, tak pravdepodobne viac budete čítať historických vecí, teda že ako sa to používalo, nejaké technické veci okolo toho, roky alebo aspoň obdobia. Ale keď hovoríme o jazyku, tak sa pýtame na hebrejčinu a gréčtinu, niekedy na aramejčinu, pretože naše písmo, ktorému veríme ako Božiemu slovu, je v pôvodine napísané v hebrejčine a gréčtine. No, nejaké malé časti sú v aramejčine, čo je príbuzný jazyk hebrejčine. A tam zistíme, že slovo víno, ktoré my používame, alebo alkohol, lebo my hovoríme o alkohole, ako také v Biblii jednoducho nie je. Slovo alkohol je arabského pôvodu a údajne, toto som si prečítal kvôli tejto prednáške, lebo ako som hovoril, nezaoberal som sa tým, ale údajne Minerál antimonit sa v staroveku riedil nejakých roztokoch a tento jemný roztok prešiel zvláštnym spôsobom cez Arabov na použitie pri alkohole, hej, teda pri tom, čo dnes nazývame etylalkoholom alebo etanolom. Takže v dejinách chémie si toto môžete pozrieť. To alkohol je, už v tom vidíte, že to al je arabská. Myslím, že to je člen arabský, neviem, ale myslím, že al je člen. Takže to slovo pôvodne bolo kol alebo kúl a alkohol je z arabčiny. No takéto niečo v Biblii nie je. Destiláty, ktoré dnes sa predávajú, čo máme menovať, rum, vodka alebo niečo, Biblia jednoducho nepozná. Takže tam bolo víno, ale aj víno, a toto je ďalší vážny problém, údajne bolo oveľa menej alkoholické, keď už hovoríme chemickú substanciu, a mnohé z tých slov jednoducho znamenali mušt. Takže tam máme slovo, ako je povedzme jajin, to je najčastejšie, alebo týroš. Autori sa líšia, niektorí hovoria, že slovo týroš, mušt alebo víno, je vždy nové víno, teda nealkoholické, dá sa povedať, vína šťava. A niektorí hovoria, že to je skôr synonymum, teda že jajin a týroš je to isté slovo, ale jedno je používané pri bohoslužbách alebo poézii, pri nejakých tradičných vyjadreniach, zatiaľ čo jajin je bežnejšie civilné slovo. To sú dvaja prakticky noví autori, no nie úplne včerajší, ale moderní, a už máme rozdiel. Takže zisťujeme, že to asi nebude také jednoduché. Sú tam ale aj iné slova, ktoré vždy, takmer vždy v Biblii, a teraz je vlastne otázka, a to je šechar. Šechar alebo šikor je slovo, ktoré vždy opisuje opilosť. Autor, ktorý chce povedať, že to tak nemusí byť, tak nájde nejaký etymologický znamená, čo pôvodný význam toho slova. Takže ak máte pôvodný význam slova a vložíte ho do kontextu, do súvislosti, v ktorej to slovo znamená iné, tak môžete dokázať prakticky čokoľvek. Ja študentom zvyknem dávať ako príklad jedno anglické slovo, ktoré dnes sa často používa. Predpokladám, že všetci viete o slove gay. Počuli ste gejovia, gay? Kto z vás vie, prepáčte, že vás skúšam, nemusíte reagovať, čo toto slovo znamenalo ešte pred 50 rokmi v angličtine? Nech sa páči. Šťastný. Výborne. No, presne tak. Môžete nájsť v nadpisoch starých kníh literatúry angličtine radosný, šťastný, gay. Ak ja budem dnes používať etymológiu tohto slova, pôvodný význam, na označenie gejov, že to sú šťastní ľudia, tak asi budete protestovať. Nie? Či nie? Asi áno, pretože to nesedí. Prečo? Lebo to slovo dnes sa inak používa. Ak ja zistím, že šéchár niekde v akadčine niečo znamenalo a potom to dám do Biblie, kde evidentne znamená, že niekto je opitý, mám síce pravdu, že to slovo má taký pôvod, ale asi takýto výklad nesedí. A autori, ktorí za každú cenu dokazujú, že v Biblii vždy, keď je alkohol, alebo teda víno, o alkohole musíme opatrne, pretože dnes, keď povieme alkohol, tam vždy máme pocit, že hovoríme o niečom, čo má vysoký obsah alkoholu, vysoké percentá. Bude to destilát, alebo teda víno, ktoré je spracované modernými spôsobmi. Ten obsah alkoholu vtedy čerstvého muštu, ktorý chvíľu bol niekde kvasil, alebo čo, neviem, ja toto neviem odhadnúť, nie som na to odborník a neviem, či o toto tu ide. Rozhodne, že z toho ste sa nemohli tak rýchlo opiť, či podnapiť, ako z toho, čo dnes sa nazýva vínom. Takže, a na to musíme dať pozor. Ale aby sme sa vrátili k tomuto jazykovému použitiu, takže keď si pozrieme teda jazykový slovník, tak musíme dať pozor, aby sme neurobili tú chybu, ktorú jeden autor nazval, že je to nelegitímne prenesenie celkového významu. No, inak toto kazatelia robievajú, neviem, že váš kazateľ, ale ja som to robieval, teda, keď som bol mladý a dúfam, že to teraz nerobím. Snažím sa. Keď sa pripravujete na kázeň, tak veľmi ľahko sa stane, že si pozriete slovník, hej, teda čo to znamená, všetko možné, a zistíte všetky významy toho slova, no v podstate máte kázeň, hej, pretože to niekedy je tak bohatý význam toho slova. Problém je, že v tom kontexte to slovo znamená jednu vec, ale vy vezmete celé dejiny toho slova a vložíte ho do toho kontextu. Máte peknú kázeň, možno, že dobrú kázeň, ale zlý výklad písma. Rozumiete to? Duch Boží to môže použiť. A keby Boží duch nepoužíval naše trápne postupy, tak už by sme dávno boli mimo. Takže ani táto moja prednáška si nemyslím, že bude dokonale mať postupy, alebo čo. Ja len dúfam, že Boh použije to, čo je použiteľné a ostatok je na milosti Božej. No. Takže tá metóda prevzatia slova ako celku a vloženia do textu je veľmi nebezpečná. A toto sa robí nielen v Starom zákone, ale aj v Novom zákone, a to zvlášť. V tej druhej časti, hádam, sa budeme trošku viac venovať Káne Galilejskej. Kto by nerozprával o Káne Galilejskej, keď ide o víno, nie? Tak, každý alkoholik je celý šťastný, že Ježiš spravil víno, nie? Hurá. Tak môžeme sa opíjať. No. Tí abstinenti tvrdia, počkajte, to nie je víno, to je muž, alebo dokonca, ja neviem čo. Hej? Ako to je? No, je pravda, že oinos, to slovo, ktoré sa tam používa, je používané aj na muž. Ale aj na víno. No tak teraz, ktoré si vybereme? Zdá sa, že slovník nám nepomôže však. Slovník vám povie jedno aj druhé. Slova, ktoré majú rovnaké znenie, ale iný význam, nazývame homonýma. Homonymum, napríklad keď poviete slovenský mesiac, tak môžete myslieť mesiac s veľkým M, a to je teleso na nebeskej oblohe, alebo mesiac môže znamenať nejaké obdobie. Keby som vám povedal, že odídem na mesiac na mesiac, hej, a na jednom dám malé M a druhé na veľké, tak len z toho, že čo chcem povedať, môžete zistiť, čo myslím, pravdepodobne by ste chvíľu rozmýšľali, že čo asi chcem povedať. No a takéto problémy vznikajú práve týmto transferom, že teda vezmeme pojem a mimo kontextu do neho na silu vložíme nejaký význam, ktorý sa nám tam hodí. A budeme preberať konkrétne texty a ja sa budem snažiť ukázať, že pri najmenšom je to podozrivé takto vykladať treba text v Káne Galilejskej. Takže to je prvá metóda teologická alebo exegetická, ktorú je dôležité si uvedomiť, že nemôžeme len tak používať bez nejakých ďalších úvah jazyk. Že vezmeme slovo, pojem a čítame v slovníku všetky jeho významy. No, niektoré slovníky nájdete pojmy, ktoré sú na 3-4 strany. A jak zoberiete veľký slovník teologický, no tak môžete mať 50 na jeden pojem. No a takto asi sa to nedá. A ten autor, ktorý toto kritizoval, to nazval nelegitímny prenos celého významu alebo celkovosti. Druhý spôsob, ktorý potrebujeme zároveň sledovať, teda toto je jazykový, je to, čo som nazval historický. My niekedy používame pojem gramaticko-historická exegéza. To slovo gramaticko dnes tiež je už zastaralé. Asi by lepšie bolo používať lingvisticko-historická, pretože nejde tam o nejakú gramatiku. Aj keď poviete slovenská gramatika, tak sa pýtate na vybrané slova a nejaké syntaktické pravidlá alebo niečo. Keď hovoríme gramaticko-historická, tak sa povedať, že sa pýtame lingvistickú otázku, teda čo tie slova znamenali v pôvodine a v tej dobe. A historická znamená, že sa pýtame nielen na slova, ale aj na súvislosti. No, takže história sú nielen udalosti, že sa pýtate čo, kde, kedy, ako sa stalo, ale aj aké to malo súvislosti, prečo sa to stalo a čo to ďalej spôsobilo. Takže keď chceme robiť historickú exegézu, alebo historický výklad, som vám povedal, že budem asi používať aj cudzie slova ako exegéza, tak musíme si uvedomiť, že niektoré fakty dejinné boli tak samozrejmé pre ľudí, pre ktorých bola Biblia písaná, alebo tie texty, že jednoducho ich ignorovali. Takže možno niekedy nám chýbajú niektoré údaje. Napríklad ja by som bol veľmi rád, keby v Biblii bolo meno faraóna, ktorý trápil Izrael, keď odišiel Mojžiš. Chceli by ste to tam? Bolo by to veľmi zaujímavé, nie? Ale to tam nie je. Ďalšie fakty by sme mohli chcieť, ale nemáme ich tam, pretože keď sa napríklad v tej dobe povedalo asýrska armáda, tak zároveň s tým ľudia, ktorí vtedy žili, rozumeli, že ide o armádu neskutočne krutú, ktorá robila tak zúfalé a ohavné veci na dobitých národoch, že každý sa úžasne desil to. No, my to tam nemáme vždy napísané. Ale keď čítate Jonáša, že Jonáš mal ísť do Ninive, napadne vám okamžite, že počkaj, Ninive je hlavné mesto Asýrie. Asýria je najkrutejšia armáda, asi ho stiahnu z kože, keď tam príde. Napadne nám to? No, ak nečítame historické fakty okolo Asýrie a Ninive hlavného mesta a tak ďalej, tak si myslíme, že Jonáš je lenivý prorok a on radšej neposlúcha Hospodina a uteká. Keď vieme, že ide do centra, hej, keby vás teraz poslali, choďte kázať do hlavného mesta Islamského štátu, že ich Boh potrestá, koľko dobrovoľníkov by tu bolo, ja by som sa nehlásil. Tým nechcem Hospodinovi povedať, páne, neposielaj ma, nejdem, ale určite by som sa rozlúčil so všetkými priateľmi, akože idem na smrť, keby som išiel. No. Jonáša kritizovať je ľahšie, pretože nevieme, obyčajne, možno, že to viete, ak to viete, tak sa vám ospravedlňujem, ale ja som to nevedel. Kým som sa nedočítal v historickom pozadí, čo bola Asýria, Ninive a tak ďalej, ako sa títo vojaci správali, že ja neviem, tehotné matky rozparovali a pred otcami a tým stiahli skalp na oči, aby sa na to nemuseli pozerať, takéto zúfalstva, tak no, zle aj počúvať. Historická exegéza nám teda doplňuje niektoré súvislosti, ktoré dnes sú úplne iné a pokiaľ ich nevieme, tak nemusíme rozumieť textu. A toto sa týka aj otázky vína a alkoholizmu. Ak dnes hovoríme o tom, že víno je v Biblii akosi nie úplne zakázané, tak by sme mali rozumieť, že hovoríme v situácii, keď Podľa štatistiky 88 000 Američanov ročne umiera v súvislosti s zneužitím alkoholu. Každý piatý muž v Rusku vraj zomiera nejakým spôsobom na následky alkoholizmu. To sú, ja o Slovensku som nehľadal nejaké štatistiky, ale v zbore sme mali rodinu, kde celú rodinu vraždilo to, že jeden sa opil a išiel autom a narazil proste. A asi by ste všetci vedeli aj horšie veci hovoriť, že ako sa to teda, čo sa deje. Táto súvislosť alkoholizmu údajne, a teraz o tom sú rôzne správy, ale niektorí historici si myslia, že pôvodný Izrael nemal takýto problém s alkoholizmom. No, že teda nikto sa tam tak do nemoty a na smrť neopíjal, ako to sme zvyknutí v slovenských mestách a dedinách a krčmách a tak ďalej a zábavách. A jediná zábava je, keď je alkohol. Proste keď si neviem predstaviť, že by niekde netiekol alkohol. Takže keď hovoríme o tomto, potrebujeme brať aj historickú situáciu do úvahy. A tá historická situácia je rozhodne odlišná ako u nás, už len preto, že neexistovali destiláty a víno bolo oveľa menej alkoholické. Ale aj o tomto víne Biblia veľmi vážne a varujúco hovorí o tom, že ak niekto sa opije, to je predstava, teda obraz Božieho hnevu, a varuje pred tým, že predá mu to odoberá rozum, a Izajáš aj ďalší proroci obviňujú Izrael a jeho hlavne vodcov, že od rána sa opíjajú a že iné nerobia. Takže alkoholizmus tam určite bol problém, ja len hovorím porovnanie vážnosti tohto problému s našim. Tak to nevieme celkom zhodnotiť, ale niektorí si myslia, že nebol až taký vážny. Takže to je otázka historická. Hovorili sme jazyk. Ako vidíme, že jazyk sa dá celkom ľahko preložiť, hej, jajin, víno, ojnos, víno, mušt, povedzme. Keď do toho vložíme historické poznanie, tak zistíme, že potrebujeme sa vrátiť pred dobu, keď sa robili destiláty. Ale potom prichádza ešte ďalší spôsob výkladu, ktorý je predpokladá isté znalosti jazyka. Literárna exegéza, alebo teda výklad jazykového štýlu. Keď je niečo písané poeticky, tak musíte rozumieť, že ten poeta má nejakú licenciu, že má nejaké dovolenie vyjadrovať sa trošku inak, ako keď niekto píše fyziku alebo históriu. A poetu, rozumiete, že niekedy používa metafóry a niekedy to preháňa a niekedy to opačne zase podceňuje výroky. Takže literárna exegéza alebo literárny výklad si všíma to slovo, či nie je použité v nejakom výroku, ktorý treba chápať s tým, že je to literárna, ako sa hovorí, licencia, takto sa to hovorí. Ten autor, ktorého som spomínal, Bakioki, tam tvrdí, že všetky, to je otázka Šéchara Jajin, a podľa neho, on cituje iného autora, vždy, keď je spomenuté Jajin a Šéchar, tak je to čo sa nazýva grécky hendiadis. A hendiadis je forma, jazyková forma, kde sa dve slova používajú ako na vyjadrenie jedného zmyslu. No, takže spojíte nejaké dva výrazy a tie dva výrazy chcú povedať to isté. Definícia je, že Obyčajne sú tie slova spojené slovom a, dokonca jeden slovník tvrdí, že tam vždy musí byť spojka a také príklady by mohli byť napríklad zákon a poriadok. Keď použijete slovo zákon a poriadok, tak nechcete toho človeka, ktorý to počúva, alebo komu to oznamujete, že teda zákon je niečo iné ako poriadok. Tie dve slova sú to, čo sa nazýva hendiada alebo hendiadis, že teda vyjadrujeme to isté. No. A znovu je to, treba sa niečo naučiť, ale problém je, že týmto sa vylučuje, alebo pomocou tohto sa vylučuje, že šéchar, to, čo niekedy sa prekladá ako silné víno, by malo znamenať niečo iné, lebo ten autor tvrdí, že vždy je to použité ako hendiada, akože, že to je to isté. No, keď si to nájdete potom v pôvodine, tak zistíte, že toto nesedí, a na základe inej literárnej exegézy sa dá ukázať podľa príslovia 31, 4 až 7, že tieto dve slova nemusia vyjadrovať vždy to isté, ale že môžu byť synonymá, že teda dvomi vecami sa vyjadruje podobná vec. Možno, že sa k tomu ešte vrátime v tej druhej časti. Preto to spomínam, lebo ak čítate takúto knihu, ktorá vám nezodpovedne vyhlási, že všade, kde sú tieto dve slova použité, ide o takýto jav. Možno, že ani nemáte možnosť, aj keď dneska na internete sa všetko dá dozvedieť. Naťukáte do Google hendiadis alebo hendiada, no a dozviete sa, čo to je. Pri najmenšom po anglicky, neviem, či aj po slovensky to tam už je. Ale dnes každý má obrovské možnosti informácie. No, len keď študujeme takéto knihy, niekedy autori prichádzajú na nás alebo proti nám metódami, ktoré si nevieme overiť. No, to je podobné vo fyzike. Hej. Ja si v živote neviem overiť matematiku Big Bangu. Hej. Proste to, že pred 15 miliardami rokmi bol veľký výbuch, matematici a fyzici tvrdia, že to sa dá vypočítať. No ja asi si nesadnem za stôl alebo k počítaču a nezačnem to počítať. Prečo? Nemám na to jednoducho ani informácie, ani vzdelanie a pravdepodobne ani dosť inteligencie, keby som aj mal dosť času a bol mladý, asi by som to nezvládol, jak to počítajú. No a tam vám iné neostáva, ako buď verím, alebo neverím, alebo verím niekomu iné. V takomto prípade, snáď tá hendiada nie je také ťažké si to skontrolovať, pretože zistíte, že jajín a šéchár sa používajú nie len v spojení a, ale aj inak. Takže asi by nám to trvalo dlhšie a potrebovali by sme tabuľu alebo niečo, takže ja to už nechám tak. K literárnej exegéze môže ešte patriť aj metaforické, teda prenesené použitie týchto pojmov. A je zaujímavé, že metafory spojení s vínom sú dvojaké. Jedny sú veľmi kladné, kde víno je použité ako na radosť pred Hospodinom, alebo vyjadrenie lásky, ako v piesni Šalamonovej. Alebo môže predstavovať trest a vtedy sa hovorí o tom, že Hospodin dá piť z vína svojho hnevu a že tie národy budú opité, že sa budú teda potácať ako opité. Takže tam víno a opilstvo je úplne jasne prejavom Božieho hnevu. Takže to je metaforické použitie. Isté, že sa tam nechce povedať, že Boh bude vylievať niekde z neba na zem alkoholický nápoj, aby ľudia mohli piť. Ale hovorí sa o metaforickom použití. Víno vášne, ako negatívne, je
v Zjavení v 14. kapitole, kde Babylon, ako prostitútka Babylon, dá piť zo svojej vášne a zo svojeho cudzoložstva alebo smilstva všetkým národom. Takže aj tam je veľmi negatívne použité víno. Takže keby sme išli na to literárnou exegézou, tak by sme nemohli povedať, že víno je vždy negatívne, ani že je vždy pozitívne. Jednoducho Biblia používa víno dvojako, a to nám tiež niečo naznačuje v našom postoji k tomu, že teda čo asi si o tom máme myslieť. Takže máme tri, ano, som vám hovoril, že budú štyri, takže prvá bola jazyk, sa pýtame na originálny pojem, alebo pojmy. Druhý, historické, teda historická exegeza, alebo historický výklad, že sa pýtame, aké súvislosti, alebo čo sa vtedy dialo. Títo autori často sa priznávajú, že mnoho z tých faktov proti vínu preberajú z iných národov alebo z okolitých krajín a nie priamo z Izraela, pretože mnohé fakty, ktoré by chceli, aby tam zistili, nie sú. Takže citujú rímske zdroje, grécke zdroje, a neviem, často moderné zdroje, hej, že cestovali v 18. alebo 17. storočí do Palestíny, no a videli, čo tam ľudia robia vtedy, pred tými 200 rokmi, no a nejako uvažovali, že pravdepodobne to bolo podobné pred 2000 rokmi. No, otázka samozrejme je vážna, že či to je, alebo nie je tak. No a po literárnej, hej, že teda sa pýtame na literárne formy, prichádza teologická exegéza, tá sa zdá, že je najcitlivejšia, pretože jedný aj druhý, tu tá vojna je najzúrivejšia, jeden aj druhý tábor sa snaží zastávať nejaký postoj. Hej, takže abstinenti tvrdia, že žiadny úctyhodný alebo úctivý človek by nemohol pripustiť, že by Ježiš vyrobil alkoholické víno. To sa proste priečí predstave každého zbožného človeka. Opačný argument je, že teda prečo by Ježiš nemohol urobiť víno, keď víno aj v Starom zákone a všade je použité ako kladný obraz, alebo metafora toho, že môžete mať radosť pred Hospodinom. No a teraz, ak zastávame takýto postoj, tak už nevykladáme text, ani sa nesnažíme pýtať na historické fakty, ale v skutočnosti máme vopred stanovenú teológiu, ktorú len bránime alebo nejakým spôsobom chceme ilustrovať v texte, ktorý práve čítame. Samozrejme, že teologický výklad je nevyhnutný, pretože ak požitie alkoholu je hriech, tak je jasné, že Ježiš nemohol vyrobiť alkohol zázrakom. No ale toto je práve tá otázka. Takže ja som vám hovoril, že ja to asi nevyrieším. Ak to takto prežíva niekto, alebo to, že to je hriech, no tak jasné, že to tak nemohlo byť a preto tak nebolo. Ak môžem ukázať paralelu v inej oblasti, kde dúfajme, že až tak hlboko neprežívame emocionálne. Veríte v zázraky? Väčšina ľudí, ktorí verí v Boha, verí v zázraky, že to sú možné. No ale je množstvo ľudí, ktorí neveria v zázraky. A pretože zázraky nemôžu byť, tak ani nie sú. Keby ste akýkoľvek zázrak im predviedli priamo pred očami, tak by povedali, že buď majú halucinácie, alebo že to je ilúzia, alebo že niečo sa im sníva, alebo niečo. Proste ak niečo nemôže byť, tak to nie je. Hej, tak to my vnímame realitu. A to isté platí aj s alkoholom alebo s alkoholickým vínom v Biblii. Ak vopred máme teologickú exegézu, hej, teda výklad teologický, že to nemôže byť, tak škoda ďalej uvažovať. Dôležité je, a týmto by som uzavrel túto prvú časť, že keď chceme text správne porozumieť, pokiaľ sa dá, tak by sme všetky štyri prístupy mali použiť a len ten výklad odsúhlasiť, kde všetky štyri prístupy budú sedieť. To znamená, že si skontrolujeme jazyk. Podľa jazyka zistíme, že aké sú tam pojmy a či, čo najčastejšie znamenajú. Tam platí aj písmo, vykladáme písmom, aj keď to je často už až teologická exegéza. Potom sa spýtame na historické fakty, pokiaľ sa dá. Hej, tam musíme byť vždy veľmi opatrní, lebo samozrejmosti sa veľmi často vynechávali. Aj my vynechávame samozrejmosti. Hej, keď dnes hovoríte o politike, nie vždy spomeniete, a to je vtedy, keď vládne premiér, alebo keď je premiérom ten a ten. Prečo? No na čo to budeme hovoriť? Všetci vieme, kto je premiér. Hej? Ale ak tá reč, ten rozhovor, alebo čo bude reprodukovaný o 20 rokov, tak sa budete pýtať, ako to bolo, o kom to hovorili. Ne? Že to, čo my dnes automaticky vynechávame o 1000-2000 rokov, je totálne nejasné. Ja tým chcem povedať, že Biblia je nedostatočná, asi to nie je také dôležité, keď to vynechali, keď to Duch Boží nenechal zaznamenať. Ale musíme si dať pozor, aby sme to tam nevnášali, lebo nám sa to tak zdá, že to tak musí byť. A situácia s alkoholom dnes je iná, ako bola vtedy. A pravdepodobne najzložitejšia vec v tejto oblasti je literárna exegéza, lebo predpokladá naozaj originál. Isté, viete, keď čítate slovenskú báseň, tak podľa čoho vieme, že je to báseň? Bude tam Rím, moderné báze nie vždy majú Rím, ale obyčajne je to rímované, zvlášť staršie. Je to písané o veršoch, obyčajne to tak je napísané, že keď vidíte nejaké odsek, teda verše, alebo nejaké tie sloky, alebo čo, ako sa to volá, tak viete, aha, toto je báseň. Potom používa sa nadnesený jazyk a tak ďalej. V Biblii je veľká časť textu písaná poeticky, zvlášť tak žalmy všetky a príslovia a v proroctvách veľká časť. Nie sú tam verše a staršie preklady ani nemali to akože oddelené po veršoch. Dnes, keď čítate ekumenický preklad, tak žalmy sú písané ako vo veršoch, takže aspoň viete, že odkiaľ pokiaľ je jeden verš. No ale vyžaduje to trošku viac štúdia odborného, vedieť, že hebrejčina nemá verš, ktorý sa rímuje zvukovo, teda slabikou na konci, ale má ideový verš, teda v tom zmysle, že sa podobajú tie myšlienky v prvom a v druhom verši, vždy je to nejaké dvojveršie, alebo sú v kontraste a tak ďalej. To je dosť zložitá teória, ktorú teraz nemôžeme preberať. No ale na základe týchto paralelných výrazov často môžeme zistiť, čo autor niektorým pojmom myslí. A už som vám hovoril o tom prísloví, tam tie pojmy jajin a šechar, teda víno a silné víno, sú použité práve v takýchto paralelizmoch a z hľadiska toho môžeme veľa odvodiť, že ako ten autor o týchto pojmoch rozmýšľa. Ale podmienka toho, aby sme to rozumeli, aby sme tomu rozumeli, je práve znalosť pravidiel hebrejského veršovania. No, takže ja sa tu nechcem pasovať do odborníka na hebrejskú poéziu, ale ako niekto povedal, málo vedomostí je nebezpečná vec. A preto prinajmenšom, ak čítate nejaký zaručený výklad, a to sa týka aj môjho výkladu, hej? Znamená, ak sa vám niečo nezdá na tom, čo ja teraz tu hovorím, skontrolujte si to iných autorov, alebo iných kazateľov, alebo niečo, pretože veľmi ľahké je zobrať jedno nejaké pravidlo ako je slovník, ja neviem, hebrejský, a čítať to a celé to vyložiť na základe jedného takého slovníka. Potrebujeme sa naučiť myslieť kriticky a opatrne. No. Takže ak prídeme k tomu, a to by som v tej druhej časti chcel ukázať, že biblické výroky o víne sa sotva dajú interpretovať tak, že vždy je zakázané alebo neodporúčané požitie vína, ktoré obsahuje alkohol, tak to neznamená, že by som chcel, aby sme tomu dali nejaký voľný priechod. Nech ma Pán Boh chráni. Ak nás pokúša alkohol a chceme si zabezpečiť nejaké voľné pitie, tak by sme sa mali zamyslieť nad tým, že ako vykladáme písmo, ale prečo túžime po niečom viac ako po poslušnosti Boha. Teda dobrá otázka je, keby to tak bolo, že alkohol je úplne zakázaný. Som ochotný sa ho vzdať? Ak mám pocit, že nie, tak problém nie je alkohol. Problém je, že Boh nie je dosť vážny pre mňa. Takže to je akýsi lakmusový papier na to, či môj postoj je OK. Čokoľvek by Boh odo mňa chcel, akúkoľvek poslušnosť, mám byť ochotný splniť. A nie si povedať, toto je tak, lebo inak môj výklad určite nie je spoľahlivý. Ak by ste mali k tomuto nejaké otázky, toto bola čiste to, čo som nazval hermeneutická časť. V tej ďalšej by som chcel na konkrétne texty použiť tieto štyri spôsoby, nie na každú, všetky, ale ukázať, ako je potrebné vložiť do výkladu tieto prístupy. No. Takže ak máte ešte nejakú otázku k tomuto, tak by som rád to počul. Ak nie, tak by som dal prestávku. Zdá sa, že nie.